nad věcí. Před půlnocí už jsou věci jiné než ve dne. Je možné se různých věcí dotknout a zároveň být nad nimi. Když budete nad věcí, můžete i získat.
Dobrý pozdní večer, od mikrofonu Českého rozhlasu 1 radiožurnálu vás zdraví Tomáš Procházka. Dnes je čtvrtek 5. dubna a samozřejmě nechybí pořad nad věcí. Úvodem mi dovolte, abych krátce citoval z jednoho internetového portálu. Mnohým architektonickým památkám se často nedostává adekvátního a důstojného přístupu. Postupným plynutím let vyprchává jejich honosnost a kompaktnost. Původní účel staveb se vytrácí díky odlišným záměrům těch, kteří s nimi disponují či disponovali. Snaha pomoci českým památkám přiměla v prosinci roku 1995 skupinu nadšenců k založení nadace pro záchranu hradu Zlenice. Jak se dále dočítáme na stránkách, nadace se v duchu platných zákonů změnila v občanské sdružení s rozšířenou působností. Jeho předsedu Tomáše Brabce teď vítám ve studiu. Hezký večer.
Hezký večer všem posluchačům.
Kde vůbec leží Zlenice?
Zlenice leží asi 25 km jihovýchodně od Prahy, na břehu řeky Sázavy, kousek od jejího soutoku s potokem Mnichovkou.
Tomáši, jak se člověk z obchodní akademie dostane ke středověkému hradu?
No, náhodou, nebo spíš nehodou. Já si myslím, že za vším stála před těmi dnes už více než 10 lety taková spíše romantická nadšenecká vize, která postupně krystalizovala v to, co dnes Sdružení Zlenice, to znamená nejenom já, ale tým, řekl bych, nadšenců a dobrovolníků plus spolupracující skupina odborníků, co prostě reprezentují.
Proč jste si vybrali právě tuhle památku? Ptám se proto, že jak se můžeme dočíst na těch zmiňovaných webových stránkách, hrad Zlenice patří mezi zříceniny, u kterých jsou zachována jenom torza některých zdí a jenom ojediněle i torza budov. Zcela zmizely dřevěné konstrukce, některé klenby jsou zachovány pod mohutnými sutěmi. Jinak řečeno, zbylo vlastně jenom málo, co se dá ještě zachraňovat. Nebo se pletu?
No, zbylo málo na první pohled. Ono to trošku možná souvisí s tím, jakým způsobem se ten objekt vybíral, pokud to takhle vůbec lze říct. On se vybíral tak, že jsme se prostě báli si vzít příliš velké sousto. A hrad Zlenice se tvářil jako sousto zvládnutelné. No ovšem ten laický pohled, jak jsem naznačil, tak se měnil. Měnil se velmi rychle a nám bylo poměrně záhy jasné, že stojíme před velkým úkolem, který bude vyžadovat hodně úsilí a značnou míru odbornosti.
A ten úkol je jaký? Zpomalit chátrání a vliv času?
Ten úkol je nejen to chátrání zpomalit, ono se nedá zastavit. To prostě nelze čas zastavit. Ale tak nějak zajistit, aby to plynutí času na Zlenicích hradě probíhalo co možná s nejmenšími negativními dopady na tu památku samotnou, a abychom se z ní po dobu toho jejího stále ještě existování co nejvíc naučili o té dávné historii, protože jako zdroj informací je ten hrad prostě památka jedinečná.
Co se vůbec dělo s tím hradem, než jste ho v úvozovkách pro sebe objevili vy? Jaká je ta jeho historie?
Pokud budeme hovořit o historii dávné, tak hrad nám zanikl v podstatě v 15. století v průběhu takových poděbradských vojenských operací, kdy si Jiřík z Poděbrad vyřizoval účty s opozicí poměrně radikálně. A v podstatě tou jeho aktivitou tak nám v poměrně krátkém časovém horizontu zanikla velká část takové té hradní kaskády středního Posázaví. A Zlenice nebyly výjimkou. Dochovaly se nám tam dokonce obléhací, opevňovací valy. To znamená, že lze relativně dobře z terénu číst, jak celá ta akce probíhala. No a hrad byl následně částečně vyhozen do povětří. No a pak chátral. Chátral jako každá jiná zřícenina, to znamená poměrně rychle. A v době moderní to jeho chátrání uspíšily v podstatě takové ty vlivy negativní, které sebou přináší turismus, ať má podobu trampingu nebo čehokoliv jiného. A můžeme říct, že před tím naším příchodem na Zlenice, tak nám ten hrad tak trošku jakoby zmizel. On se tak jako zahalil do takového zeleného roucha. Možná intuitivně se bránil těm davům hledačů štěstí a pokladů, kteří nutno podotknout poměrně nešťastně teda zasáhli do té jeho stávající podoby takovými těmi amatérskými výkopy, což je věc, která se v naší zemi stále ještě děje.
Tomáši, já jsem tě představil jako předsedu občanského sdružení pro záchranu hradu Zlenice. Já vím, že to není úplně přesné. Představ ty sám to sdružení. Čím se vlastně zabývá? A je ten hrad tím jediným cílem, tím jediným zájmem?
No, sdružení, jak bylo řečeno na začátku, v podstatě vzniklo s ohledem na pravnou, jaksi platnou, jako nějaké zákonné prostředí, transformací z nadace, která měla jeden jediný účel, a to je to, co jsme tady právě definovali. Sdružení se snaží ten prvotní účel, to je vlastně péče o hrad a jeho maximální zhodnocení pro současníky i generace budoucí, tak rozšířit o možnou péči starost o památku jinou, památku movitou či nemovitou, což se ukázalo být i poměrně praktické, protože se nám podařilo v době nedávné v podstatě iniciativou našeho sdružení zapsat mezi objekty chráněné, tedy zákonem o památkách, třeba sýpku v obci Zlenice, což je obec sousední, ke které hrad navzdory svému jménu si územně nenáleží. A tak dále. Takže si myslím, že to pomohlo jaksi naplňovat představy těch našich členů i mimo jaksi tu prvotní aktivitu, kterou zůstává tedy péče o hrad. Čili to je dominantní aktivita a pak jsou tam jakési takové přidané hodnoty.
Kdo jsou ti členové občanského sdružení? Nebo ještě jinak, s čím začínala ta nadace? Mám na mysli, když se ptám, kdo jsou, mám na mysli, čím jsou třeba občanskými povoláními nebo eventuálně co studují a tak dále.
No tak to je velká sonda do minulosti. Ale nadace začínala v podstatě jako takové společenství přátel, kteří se poznali v rámci středoškolských studií, protože v té době jsme do vysokých škol měli ještě poměrně daleko. Většina z nás nedořešila ani 18 let věku. A občansky jsme byli drtivá většina studenti, někteří už jaksi pracující v oboru grafika, bych tak připomněl, audiotechnika. A takovým velkým rádcem nám byl pan doktor Hlinka, který jediný zastupoval tu dospělou část populace. A samozřejmě, že v počátcích přispíval nejednou velmi cennou radou k tomu, abychom z toho našeho nadšení vykřesali nějakou rozumnou a důvěryhodnou činnost.
Pan doktor Hlinka přispíval radou, kdo přispívá penězi. A ne, jak je to s financemi? Předpokládám možnost nějakých grantů, předpokládám možnost nějakých eventuálně sponzorských peněz, i když to nebude jednoduché, a samozřejmě určitě ze svých kapes dáváte tu hlavní část. Je to tak?
Je to tak zcela správně. Já myslím, že ta struktura byla v podstatě úplně v souhrnu naznačena tak, jak skutečně je. My jsme poměrně dlouhou dobu mohli být pyšní na to, že celou tu věc financujeme výhradně buď to z vlastních zdrojů, které samozřejmě byly omezeny tím, co kdo zrovna dělal a jaké byly jeho možnosti, a ze sponzorských příspěvků. To znamená, že jsme poměrně značnou dobu, já myslím, že to bylo 7 let, nečerpali žádné z možných grantů, případně žádné prostředky z fondů, kterými operovali, ať to byly ve své době okresní úřady nebo památkové orgány. To se změnilo jednou, dvakrát, kdy v podstatě jsme se odhodli k takové větší akci, kterou částečně zaštítil tehdy ještě okresní úřad Praha Východ, dnes neexistující. A od té doby je to výhradně opět sponzorováno jaksi vlastními příspěvky a penězi tedy od sponzorů, což jsou organizace malé či větší a různí nadšenci jako fyzické osoby.
Činnost vašeho sdružení oceňují, tedy ještě nadace oceňují i odborníci, například držitel Evropské ceny památkové péče a vůbec nestor památkové péče u nás, nedávno zesnulý doktor Dobroslav Líbal, k tomu napsal, cituji, program činnosti nadace pro záchranu hradu Zlenice a její dosavadní výsledky by měly být dávány za vzor pro všechny obdobné organizace usilující o zachování zříceněn našich historických objektů, především hradu a tvrzí, ale i kostelů. Tomáši, nechali jste se inspirovat třeba i nějakým zahraničním modelem? Nebo kde vůbec vznikl, kde byl ten motiv?
No, my jsme hledali samozřejmě inspiraci v zahraničí. Ta inspirace se nám nabízela ve Velké Británii, nabízela se nám v sousedním Rakousku. Nicméně přiznávám zcela bez obalu, že ty naše vědomosti tehdy a vůbec zkušenost s prostředím památkové péče na té úrovni jaksi zájemecké, to znamená na úrovni neprofesionálních organizací, které na tomto poli působí, tak byla téměř nulová. Takže jsme se poměrně dlouhou dobu rozkoukávali, aby jsme tuto inspiraci načerpali. A v podstatě si myslím, že ten charakter té naší činnosti a takové ty její hlavní pilíře, tak utvořilo spíš to prostředí domácí a ta tradice domácí. Ona přece jenom ta Česká republika, vůbec to české prostředí má svá specifika, je třeba se jim řídit.
23 hodiny, 22 minuty, hostem dnešního Nad věcí je Tomáš Brabec, tady je Český rozhlas 1, Radiožurnál. Hezký čtvrteční večer, za 4 minutky bude 11:30, posloucháte Nad věcí, Český rozhlas 1, hostem je Tomáš Brabec, hovoříme o záchraně hradu Zlenice, o občanském sdružení, který nese tentýž název. Tomáši, co se tobě a celému tomu sdružení za těch bezmála 12 let vlastně všechno podařilo, když to teď takhle sečteš?
No, pokusím se. Nám se podařilo především hrad poměrně slušně zdokumentovat, to znamená provést základní zaměření toho objektu v terénu se všemi nerovnostmi, které samozřejmě nejsou nerovnostmi náhodnými, ale v drtivé většině případů schovávají nějaké jaksi uchované nebo očím jaksi zakryté konstrukce, které jsou podzemí nebo podsutí. Pak se nám povedlo v té jedné části hradu, myslím si, že velmi slušným způsobem zachránit postupující destrukci zdiva toho, té čelní obvodové hradby. Podařilo se nám stabilizovat, a to bych považoval za asi zatím největší si úspěch té naší činnosti. Podařilo se nám stabilizovat měně silně narušenou hlavní branskou věž jádra hradu, kterou zvlášť ti, kteří hrad pamatují před těmi 10 lety, tak v podstatě v 99% všichni měli za konstrukci, která jaksi je odsouzená k zániku a bude brzo ztracena, což se nestalo. Podařilo se nám poměrně významně pokročit s archeologickým výzkumem lokality, za což děčíme úzké spolupráci s archeologickým ústavem a pak, jak řekl, velkou skupinou nadšenců z jiných organizací, které na tomto poli působí. Vojtěch Kašpar, myslím si, že vedle Tomáše Durdíka, to jsou vůči osobnosti archeologického výzkumu na Zlenicích. No a samozřejmě, že tohoto suma sumárum, jak si vytváří. Já si myslím, že z hlediska toho, že se jedná skutečně o zcela dobrovolnou aktivitu, která probíhá ve volném čase, tak relativně slušnou vizitku tak malé organizace, jako Združení Zlenice je, to znamená všeho všudy 7 stálých členů.
Mimochodem, já jsem si všiml, že jste pořádali i archeologický kemp. Co to bylo?
Pořádáme archeologický kemp, snažíme se každý rok, počínaje, pokud se nepletu, rokem 99, to znamená, že těchto archeologických kempů už bylo v řadě 6. Archeologický kemp je v podstatě intenzivní archeologický průzkum lokality, který probíhá vždy v letních měsících a probíhá v místech, která budou anebo jsou předmětem nějakého konzervačního zásahu a tu archeologii zkrátka vyžadují. Oni vyžadují z titulu zákona a samozřejmě, že ji vyžadují i z titulu jaksi technologické přípravy toho daného místa, které jaksi je předmětem konzervace nebo nějakých stavebních úprav, které prostě vyžadují odhalení třeba základů a tak podobně. To jsou nejčastější závady, které ty staré a erozní narušené konstrukce vykazují.
Ono je to skutečně věda, já jenom pro zajímavost přečtu principy, které pro veškeré ty konzervační zásahy v rámci hradu sformuloval inženýr Jan Vinař. Budou opravovány vždy jen ty konstrukce, které jsou v havarijním stavu, přednostně budou užívány autentické technologie, zdivo bude doplňováno jen tam, kde je to technicky nezbytné, spárovat se bude pouze zdivo, které má maltu narušenou do hloubky, důsledně se bude zachovávat spárování původní, zásadně nebudou prováděny výkopy, pokud už k tomu ve výjimečných případech dojde, bude dohlížet archeolog. Doplňkové konstrukce, to je cesty, zábradlí, zábrany, případné střechy budou provedeny tak, aby nenarušovaly současný charakter hradu. Vegetace bude upravována tam, kde narušuje zdivo a konečně u všech zásahů je třeba věnovat pozornost odvedení vody, která proniká násypy a zdivem. Jak jsem říkal, je to věda.
No, je to skutečně věda, je to pro mě náročná věda. Je to věda, která se konec konců vyučuje na několika fakultách v České republice pod různými jmény, na různých úrovních. Je to věda, která vyžaduje individuální přístup ke každé památce. Ona, každá památka má svá specifika, ten způsob jejího narušení v případě torzální architektury je po každé jiný. Po každé se tam pracuje s jiným materiálem, s jiným podložím, s jinou situací ve smyslu jaksi bujení vegetace kolem takové památky nebo přímo v té památce. Čili to je to, co jsem zmiňoval před chviličkou, že v podstatě primárním východiskem pro jakýkoliv zásah v něčem podobném, co je hrad Zdenice, tak je vždy precizní dokumentace. A to je to, čím jsme se zaobírali v podstatě první 2-3 roky naší činnosti. Poznat dokonale stav, který je před námi a potom tedy vyvodit z toho nějaké závěry a případně se pustit do nějakého zásahu, který má stavební charakter.
Těmi všemi zásadami, které tedy sformuloval pan inženýr Vinař, se důsledně řídíte?
My se jimi důsledně řídíme. Já si myslím, že často až skoro úzkostlivě se jimi řídíme. Ony jsou to zásady, které mají jaksi velkou tradici u nás. Tady je třeba připomenout asi jméno Maxe Dvořáka, který vlastně na počátku 20. století jaksi formuloval takové desatero péče o památky. Ono to bylo velmi obecné, ale to, co jsme tady právě četli z pera pana inženýra Jana Vinaře, tak s tím koresponduje a je to v podstatě jenom šité na míru té dané specifické problematice, kterou je péče o torzální architekturu, což je hrad Zdenice.
Já jsem se, Tomáši, dočetl, že nejenom tady archeologický kemp, ale na hradě Zlenice se uskutečnil i dětský den.
My se snažíme pracovat s veřejností, to je jeden z našich úkolů, které jsme si stanovili sami. A to je ten, aby prostě veřejnost pochopila, co to je zřícený hrad a jakým způsobem je třeba se k takové památce chovat. Ono skutečně, pokud takto narušené zubem času, narušené objekty někde existují, tak největší škody na nich páchají chtění či nechtění vandalové. Pokud teda pominu skutečně jakési nevybouřené představy případných vlastníků, kteří se snaží změnit středověkou obranou či obytnou věž v rozhlednu a podobně. Takže jako to, já si myslím, že ta péče s tou, nebo ta práce s veřejností a ta práce s tou laickou veřejností, ale tak zároveň s takovou, která má nějaký vztah, byť třeba je to skutečně spíše taková nějaká jako romantická představa nebo taková jako romantické tendence, které k tomu vedou, tak je velmi důležitá. Je prostě třeba vysvětlovat nějakou srozumitelnou cestou i těm nejmenším, že takto je to dobře a takto to tak docela dobře není.
Čili to byla náplň toho dětského dne, že
byla
jste vysvětlovali, co je dobře a co není.
Dětský den měl samozřejmě i svoji složku zábavnou, to znamená, že děti se tam mohly najít nějaké takové vyžití odpovídající jejich věku, ty aktivity tomu byly tedy přizpůsobeny. A současně s tím byla spojená taková procházka po hradě a jakési vysvětlení toho, na co se vlastně koukáme, naučit takhle mladého návštěvníka zříceninu číst, naučit se vyznat v tom, co je před námi a že v podstatě i to, co se jeví jako nepatrný zlomek nějaké zašlé slávy středověku, tak má prostě svůj vypovídací schopnost a k si bystrému oku hodně napoví.
Ty jsi se zmínil o vandalech. Ještě stále s nimi bojujete?
A my s nimi bojujeme, ale my jsme se skutečně vydali takovou cestou, já bych to nazval jako památkářský minimalismus. To znamená, že jsme nikdy v podstatě nezřídili v areálu toho hradu žádnou permanentní jaksi stanici nebo žádný objekt, případně permanentní zařízení staveniště. Nic takového nevzniklo. My se prostě snažíme být maximálně mobilní a v podstatě po ukončení toho archeologického nebo toho konzervačního kempu, které probíhaly předtím, tak si těch svých pět čvestek zbalit a hrad nechat takový, jaký byl před tím naším příjezdem, potažmo lehce poopravený.
Tomáši, máš nějakou cílovou, ideální představu, co s tím hradem dokázat? Eventuálně něco dokázat vůbec s tím sdružením?
No, představa je, samozřejmě, ono je hezky jednoduché tu představu mít a velmi složité se k ní dobrat. Já bych rád, aby to naše sdružení našlo odezvu mezi občany příslušné obce, kam hrad náleží, případně obcí sousedních. Já si totiž velmi dobře uvědomuji věc, která nás v podstatě provází jako takový nepatrný stín od samého počátku té naší činnosti. Ono 100% našich členů jsou obyvatelé Prahy. A jak tady zaznělo z kraje, tak hrad je od Prahy přece jenom trochu vzdálen. Takže my v podstatě jakoby importujeme do toho místa zájem, který by z mého pohledu měl být bytostně vlastní místním. A ta moje představa je taková, ať už to dopadne jakkoliv, ať prostě bude probíhat taková rekonstrukce, jako probíhá, a nebo jenom jakási údržba toho objektu ve smyslu jeho čištění od náletových dřevin a podobně, tak aby toto všechno prostě probíhalo z jakési vnitřní potřeby místních občanů. To je jakási idealistická vize.
Ve 23 hodiny 38 minut jste společně s námi nad věcí. Chcete-li být ještě blíže, tedy přímo v éteru, pak můžete vytočit jeden z našich dvou telefonů 221 552 155 nebo 221 552 255. Hezký večer vám všem. Ve 23 hodiny 42 minut Český rozhlas 1 nabízí ve svém vysílání pořad nad věcí. Hostem je Tomáš Brabec, předseda občanského sdružení pro záchranu hradu Zlenice. A teď už první telefonát. Dobrý večer, přeji.
Jsem na vás?
Ano, jste u nás. Dobře. Povídejte, posloucháme.
Já velice dobře znám Zlenice, protože jsem tam jezdil za kamarádem, který bydlá na Grimbřehu. A musím říct, že vždycky jsem tím měl velkou vzrušenou kvůli Ondřejovi z Dubé, že jo. až já si myslím, že to byl první a poslední možná i slušný právník, který v těchto zemích pobýval. Ten hrad pustnul opravdu velice rychle, zvlášť v posledních letech. Jsem rád, že to sdružení v tom pracuje a něco na tom dělá. Mám velkou obavu, že rekonstrukce nebo respektive zachování zbytků toho hradu bude ekonomicky velice náročná záležitost. A byl bych hrozně rád, kdyby se podařilo postupně odhalovat ty věci, které jsou dneska skryty pod těmi nánosy, jako je to všude, na Orlíku, celou Humpolce a takhle, kde je podzemí zachováno pod sutinami veliké, mnohdy velice veliké překvapení.
Rozumíme, pane Sejskle, děkujeme za zavolání, přeji vám hezký večer a klidnou noc.
Děkuju.
Naschledanou.
Naschledanou.
Tomáši, jak jsme slyšeli, a to určitě není žádná novinka, zachování hradu bude ekonomicky velmi náročná záležitost, tak to asi víte vy nejlépe, nebo ty víš nejlépe.
No, samozřejmě s tím se potýkáme se s tím každý rok, takže tu problematiku znám poměrně důvěrně. Nicméně já si myslím, že ono to má vždycky dvě stránky a ta jedna potom, když teda co přijmeme, že skutečně peníze potřeba jsou, tak je, že ono se nám spoustu věcí udělat, aniž by ty peníze v podstatě byly. A to je cesta, kterou my jsme se vždycky snažili jít a já myslím, že jsme spoustu našich sponzorů a spoustu organizací jiných, které s námi spolupracovali, překvapili tím, s jak malým objemem hotovosti se nám v podstatě podařilo toho, co jsme tady dnes řekli, dosáhnout. Ono skutečně, ta člověkohodina, která se dá vyjádřit různou sumou, tak se dá zařídit s určitým přístupem i jinak. A já si myslím, že to je cesta pro drtivou většinu podobných památek. Možná potěším pana Stejskala, posluchače, který se právě dovolal zprávou, že se připravuje v současné době projekt na přemostění toho hlavního příkopu jádra hradu. My jsme takovou koncepci základní představili v loňském roce na první besedě o Zlenicích hradě leta páně 2006, která se konala v Senohrabech a tuto sobotu vlastně proběhne taková jakoby repríza, takové pokračování v 6 hodin odpoledne, takže jsou všichni samozřejmě srdečně zváni. Budeme představovat pozměněnou podobu takového mostu a budeme také jaksi představovat princip nebo způsob, jakým chceme, aby ten most byl uveden v realitu. A dotkneme se právě té problematiky financí a toho, jestli takový projekt je náročný nebo není náročný, jde to udělat i tak, aby to nebylo tak strašně finančně náročné.
Tak telefonní linka by měla být znovu obsazená, doufám, že tomu tak je. Dobrý večer přeji. Halo, slyšíme se? Dobrý večer.
Pavel Zapletal, dobrý večer.
Zdravíme vás.
Dobrý večer.
Pane profesore, zdravím vás i vašeho hosta.
Děkujeme.
Ale jenom bych si chtěl zeptat na jednu věc. Z počátku tohoto vysílání se váš host otřel o tramping.
Ano, posloucháme vás.
Že snad trampové někde na těch hradech, nebo já vím, že tenhle ten problém je, co teďka byl přede mnou posluchač, ale prosím vás, trampové, jako jsem já, v životě by neudělali něco špatného někde na nějakém hradu nebo podobně. To si opravdu, to mě úplně nadzvedlo. Já jsem v životě do tohoto požadu nevolal, ale nevím, jak to ten pán myslel, ale skutečně i poslední, i když nejde kouřit, tak poslední vajgl skončí maskáči. Všechno, co kde, když tam někde jsme, tak nikde nic nenecháme. Ale jestli si někdo hraje na trampa, takovýho, který, jak ten pán to asi myslel, že tam dělá nějakou škodu nebo poškozuje nějaké věci, Tak, my takový nejsme.
Pane Zapletové, já si nesmírně vážím toho, že jste dnes poprvé zavolal do nadvěcí. Zeptám se toho pána naproti mě, jak to myslel, a pochopitelně nemůžete ručit za všechny trampy, ale věřím, že vy byste nikdy takhle nepostupoval.
Takhle, já ne, a mluvím i za ostatní, co jich znám.
Rozumím.
Minimálně 20, 25 lidí, nikdo by tohle to neudělal.
Děkuji vám, přeji hezký večer. Naschledanou.
Děkuji taky, naschledanou.
Tomáši.
No, co k tomu dodat? Já myslím, že to bylo vysvětleno v podstatě a jsem rád, že pan posluchač možná intuitivně pochopil, jak jsem tu věc myslel. Já pokud se vzpomínám, tak jsem také řekl takzvaný tramping. To znamená, skutečně je třeba připustit, že vedle těch, kteří si hledají krásy přírody, skryté nebo ty přímo viditelné, tak jsou mezi námi mnozí, kteří si na ten takzvaný tramping nebo na ten tramping hrají. A jak si výsledky takového chování měli možnost vidět všichni ti, kteří u počátku té naší aktivity stáli. Prostě bohužel tak to je a samozřejmě to nebylo myšleno některak proti trampingu jako takovému, kterého si velice vážím a mám k němu velký obdiv.
Tomáši, v duchu zvyklosti tohoto pořadu bych tě teď požádal, aby si velmi stručně zareagoval, ještě to stihneme, na tři události, které přinesl dnešní den. Možná, že to omezíme pouze na dvě takové, řekl bych, základní. Ta první, vláda chce zpřísnit tresty za úplatky, navrhuje, aby korupčníci mohli od soudu odejít i s 12-letým vězením. Navíc v chystané novele trestního zákona zavádí zásadu, podle níž je vinen i člověk, který se korupce neúčastní. Stačí, aby o ní věděl a neudal ji úřadům. Kdo bude chtít podplácet, hrozí mu podle novely místo jednoho roku vězení 2, v závažnějších kauzách až 5 let za mřížemi. Praní špinavých peněz se bude trestat 10 lety místo dnešních 8. Vyšší tresty by měly dostávat z korupce obvinění veřejní činitele. Soudy budou mít možnost nejenom výtečníka poslat za mříže, ale také mu nechat propadnout majetek. Lidem, kteří takové jednání neoznámí, hrozí až 3 roky vězení nepodmíněně. Co ty na to?
No, výborně. Co k tomu dodat? Je otázka, jestli takováhle forma sankce nebo její zvýšení ten problém vyřeší. Já se obávám, že to je věc na jakousi širší společenskou kůru. Společnost by měla asi dorůst do nějakého stádia, kdy jaksi korupce jako chování začne mizet samo o sobě nebo se stane proti společensky neudržitelným chováním. No jinak také bylo rozhodnutí, tak je třeba respektovat.
Ještě dodám, že trestní zákon by mohl platit už na konci roku, protože vláda ho chce projednat přednostně.
Já si můžu maličkost, jenom nemyslím si, že je úplně motivační postihovat svědka takového chování. No, to může být někdo z rodiny a pak ten člověk je vystaven poměrně složitému dilematu, které v tom našem společenském podhubí může způsobit spíš potíže.
Ta druhá událost, ta se týká v podstatě našeho tématu, kterému se tedy v tomto pořadu věnujeme. Vstup do všech částí nejznámější české památky chrámu svatého Víta je ode dneška zdarma. Jde o výsledek jednání státu a církve. Považuješ to osobně za dobrou zprávu?
No, já jsem rád, že došlo k dohodě, jako člověk, který v oboru nějakým způsobem působí. A jsem zvědav, jak to správce nemovitosti, nebo oba správci nemovitosti vyřeší. Protože jsem v podstatě denně svědkem toho, jak velký počet turistů chrám svatého Víta navštíví. To není logisticky jednoduchý úkol.
Možná se k tomu ještě vrátíme, ale uslyšíme, kam nás zavede další telefonát. Dobrý večer.
No, dobrý večer. Karla Sobolec.
Povídejte.
Já jsem skalní tramp. A jako vůbec mě nelíbí, že jako tady hovoříte o trampingu jako nějak operativně. Například trampové zachránili Hrádek, to znamená Elfenburg, Úštěka.
Dobře, já myslím, že děkuji za to upřesnění. Já myslím, že už jsme si ohledně trampingu, už jsme si ty věci vysvětlili, takže já bych se s dovolením vrátil k té problematice toho chrámu svatého Víta a rozšířil bych to o jaksi obecně problém památek. Máš zkušenost s tím, že se v evropských památkách platí za vstup?
No, ta zkušenost je různá. Já jsem díky své profesi mohl v oblasti té střední Evropy trochu cestovat. Zkušenost se různí skutečně jaksi stát od státu. Kupříklad v Polsku, kde samozřejmě to postavení církve je podstatně odlišné od toho postavení církve u nás, tak pro masový turismus církevní památky otevřeny de facto nejsou. To znamená, že turista, který do této země přijede, tak si katedrálu nebo příkladně korunovační kostel na krakovském Vavelu prohlédnout může, ale pouze jako jedinec, který tam hledá buď to památky a jejich kouzlo a přitažlivost, anebo jakousi osobní duchovní zážitek. To znamená, že ten masový skupinový turismus se takové památce vyhne. A ono samozřejmě pro tu atmosféru v tom objektu, kterým každý kostel, jestli to je katedrála nebo není, to myslím si, že není předmětem té debaty, tak je to dobře. A druhou stranu, ten masový turismus tady je a je to v případě Prahy, je to prostě velký ekonomický motor, který prostě žene kupředu poměrně spoustu lidí, kteří na něm dnes a denně participují. A jak jsem říkal na začátku, já jsem prostě zvědav, jak to z hlediska té logistiky toho objektu ta současně stanovená správa zvládne, protože říkám, poměrně často jsem svědkem toho, že ten průběh nebo ten proces té návštěvy do značné míry kolabuje. On prostě ten Pražský hrad v některých svých částech jaksi není na ten stávající nápor úplně dobře uspůsoben.
Vrátím se na závěr ještě k hradu Zlenice. My jsme se tady mezi písničkami povídali, nebo mezi písničkami v průběhu písničky jsme si povídali o tom, že existuje dokonce také televizní a rozhlasová inscenace, která se týká právě tohoto hradu.
Ta existuje. Je to poměrně taková, bych řekl, pikantní záležitost. Hrad Zlenice, když řeknete, tak není zase tak úplně dobře známým pojmem. Místní jej znají spíše pod názvem Hláska, což je v podstatě název vrchu kopce, na kterém se na jehož vyšším úpatí se hrad nachází. Nicméně s hradem je spojená pozoruhodná aktivita tvůrčí. Máme tady historický detektivní román pana Šimáčka Zločin na Zlenicích hradě, který byl adaptován jak do podoby rozhlasové hry, tak do podoby televizní inscenace, což si myslím, že je unikát. Možná minimálně evropský. Nevím, že by něco takového se stalo jiné památce takového charakteru. No a je tady samozřejmě takový sen, který někteří z nás si nosí v hlavách po dobu už jako několika let. A to je jakási taková reedice tohoto románu, jeho znovu vydání s doplňujícími informacemi, které jsme získali v průběhu těch našich výzkumů a té naší práce. No a díky těm moderním technologiím, tak proč k tomu nepřidat třeba nějaký to DVDčko nebo nějaké CD, prostě, které by přineslo jak tedy ten obrazový, tu obrazovou podobu té adaptace, tak samozřejmě tu rozhlasovou. Ale jako spoustu snů se nikdy nenaplní, je to tak třeba správně, takže uvidíme.
Spíše osobní otázka, proč vlastně ty se nevěnuješ historii na plný úvazek, tak říkajíc?
No, to je možná dobře.
A proč?
No, tak život šel a já jsem tou historií spojen, nebo můj dennodenní život s ní tak trochu spojen je a já se tak nějakým intuitivním způsobem snažím se věci, které jsou mi blízké, tak se snažím si je držet jaksi v té úrovni ne profesionální, ale takové té, kde člověk zůstává tak trochu nad věcí.
Což se pro dnešek skutečně hodí. A kdyby si měl z té historie vyjmout jedno období, které je pro tebe nejvíce interesantní, tak by to byl právě ten středověk?
No, možná překvapivě ne. Já si myslím, že pro každého, kdo je na počátku 21. století, tak nemůže být nic zajímavějšího, než je ta žhavá současnost. To skutečně zůstává přes rozum stát, takže to je velmi zajímavé období.
Tak to bylo dnešní Nad věcí, jehož hostem byl Tomáš Brabec a hovořili jsme o občanském sdružení Zlenice. Tomáši, děkuji za účast ve studiu a přeji hezký večer.
Já také děkuji všem posluchačům, přeji dobrou noc a těším se, že se v sobotu v 6 hodin se na Hrabech setkáme s velkým počtem návštěvníků. Děkuji a dobrou noc.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Procházka, Český rozhlas 1, Radiožurnál, zůstává s vámi.